Šodien ir Lāčplēša diena. 1919. gada 11. novembrī Latvijas karavīri padzina no Pārdaugavas Bermonta karaspēku. Tāpēc šajā dienā godina Latvijas brīvības cīnītājus. Cilvēki šajā dienā aizdeg svecītes pie Rīgas pils mūra un savu māju logos. Arī šodien Rīgā 11. novembra krastmalā bija daudz cilvēku. Viņi nolika svecītes. Cilvēki nedrūzmējās un ievēroja COVID-19 dēļ noteiktās prasības. Polija šodien atzīmē neatkarības dienu, tomēr svētki šoreiz ir citādāki. Saspīlēta situācija ir uz Polijas-Baltkrievijas robežas. Baltkrievijas teritorijā gar robežu ar Poliju atrodas vairāki tūkstoši migrantu, pārsvarā tie ir Irākas pilsoņi. Šie cilvēki mēģina nelikumīgi iekļūt Polijā. Polijas valdība paziņoja, ka to nepieļaus. Savukārt Baltkrievijas vadītājs Aleksandrs Lukašenko piedraudēja, ka apturēs gāzes piegādi Eiropai, ja tā ieviesīs jaunas sankcijas pret viņu valsti. Eiropas Savienības sankcijas Baltkrievijai par radīto migrantu krīzi varētu notikt noteikti jauna dēļ. Visās Latvijas pašvaldībās samazinājies atklāto COVID-19 gadījumu skaits. Visaugstākā saslimstība ir Daugavpilī. Daudz saslimušo ir arī Krāslavas un Salaspils novadā. Aizvadītajā diennaktī visā Latvijā infekciju atklāja 1378 cilvēkiem. Nomira 48 COVID pacienti. Slimnīcās pat labam ārstējas 1418 COVID pacienti, 237 ir smaga slimības gaita. Daugavpils slimnīcā pret COVID-19 nav vakcinēti aptuveni 300 darbinieku. Pārsvarā tie ir tehniskie darbinieki, māsu palīgi un arī vairāki desmiti māsu. Tas nozīmē, ka šie cilvēki zaudēs darbu, ja tuvāko dienu laikā neuzsāks vakcināciju. Slimnīcas vadība saka, ka situācija ir bēdīga. Slimnīca darbu neapturēs, bet poliklīnikā varēs veikt tikai atsevišķus izmeklējumus. Rīt par darbinieku krīzi Daugavpils slimnīcā spriedīs pašvaldības civilās aizsardzības komisija. Sēdē piedalīsies arī veselības ministrijas un citu dienestu pārstāvji. Rīgā klātienes mācības visiem skolēniem varētu atsākties 22. novembrī, nevis 15. novembrī, kad tās atsāksies citu pašvaldību skolās. Tādu lēmumu pieņēma Rīgas skolu direktori. Viņi ņēma vērā epidemioloģisko situāciju un to, ka nākamnedēļ būs tikai 3 darba dienas. Tāpēc nolemts, ka bērni klātienē sāks mācības pēc valsts svētkiem 22. novembrī. Bet par viltotat COVID-19 certifikāta iegūšanu vai glabāšanu būs krimināla atbildība, tā nolēma Saeima. Cilvēku varēs sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 1 gadam vai piespiedu darbu vai naudas sodu. No krimināla atbildības varēs atbrīvot tos, kuri paši atzīsies un palīdzēs atklāt likuma pārkāpējus. Eiropas parlaments šodien izdeva deputātu Nilu Ušakovu kriminālu vajāšanai Latvijā. Lieta ir saistīta ar kādu aizliegto ierīci. To atrada Ušakova kabinetā, kad viņš vēl bija Rīgas mērs. Ušakovs apgalvo, ka nezina, kā paštaisītais fotā albums ar iebūvētu video kameru nokļuva viņa kabinetā. Ušakovs saka, ka nav vainīgs. Viņš vēlas ātrāk atrisināt un izbeigt pret viņu sākto procesu. Ušakovs Eiropas parlamenta deputāta pilnvaras saglabā. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 9 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Piektdien Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, naktī vēl daudz viet pa laikam līs un būs migla, bet dienā nokrišņu nebūs. Dienvidrietumu rietumu, dienā arī ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, naktī un no rīta piekrastē brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 3-8 grādi, dienā 6-9 grādi. Rīgā nakts pirmajā pusē pa laikam lietus, dienā gan bez nokrišņiem. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, naktī 6-8 grādi, dienā 8-9 grādi. Laika tips otrais, labvēlīgs.